Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rasantsika mianakavy tafaraka aminay eto amin'ity fandarana iresantsika amin'ny tantsoroka ho an'ny fianakaviana ity. Mbola ao anatiny loha hevitra lehibe tsika dia hoe ny asa ary everintsika fa zava-dehibe ty loha hevitra ity matoa nakatsika fotoana lava dia lava ny handaliana anazy io. Tamin'ny farantsika dia nyresaka ny hoe tsy tokony handevozin'ny asa isika, dia sisika tambirina kely fotsiny amin'izay. Nambarantsika teto fa hoe tsy maintsy ahina ny vatana sy ny fanahy ny asa, fa tsy hoe ivelomana fotsiny. Raha ny vatana fotsiny no ahin'ny asa dia ohatrany hoe lasa fanandevozana antsika izy izany. Ka ny asa izany tsy natao hikendrena ny harenin'ny tany fa indrindraindrindra hikatsahana ny famonjena ny fanahy. Zany hoe tokony atao laharam-pahamehana zany ny famonjena ny fanahy ao anatin'izay asa fivelomana ataontsika izay. Amin'izay any tsy tokony hiteraka tebiteby na fahasahiranana ny fanaovana ny asa. Toetsika mompery izay dinidinika sy fantaliana fampianarana fiangonana momba ny asa izay. Amaolombelona sy amaha kristiana ihany koa inona zany ny asa?
Ny asa de tena adidy, de tena adidy, de misy hoe didy fakalamantsy matetika de hoe hita ao am-baiboly mihitsy de hoe tsy maintsy miasa, fa io le ilana ny fampianarana ny fiangonana entina ilazana azy. Fa na izanona zany aza tena didinna tenin'andriamanitra mihitsy hoe tsy maintsy miasa ny olombelona, satria na kristy na mpiana tahaka ny masina Paoly, masina Jakoba, hitantsika tsikelikely hoe zany le azy amin'ny tenin'andriamanitra, dia miteny mihitsy hoe zay tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Dia aseho ny soratra masina mihitsy hoe tena miasa i Jesosy, ary tao tsy nanana sasatra aty izy nefa kosa nahay ny ana sasatra. Efa nazantsika tety any fa averiko indray ao masina Marika toko fahenina andiny fahatelo io amin'ny evanjely rehetra no milaza fa miasa Jesosy. Inona ny asan'i Jesosy? De mpandrafitra izy. Marika toko fahenina andiny fahatelo de hoe tsy io va ilay mpandrafitra zanaky Maria niasa mihitsy ny Jesosy, satria miasa rafitra ny entin'ny Josefa namelomany ny ankolany de ny fianakaviana masina. De i Jesosy ihany koa nandrafitra izy. Asa tanana zany nentin'i Jesosy ihany koa ny ahiny ny ainy. Fa ankoatran'io asany io de niasa tsy nahalala sasatra izy. Le nataony ndray zany le fiahinan'ny hafa de reny fanasitranana fanalana fandroahana ny demony nentiny nanafaka ny hafa, ary iny aza ny tena misongadina. Jereo any ireo laika kristianina, misy laika kristianina manana ny antonasany ivelomana izy sy entiny miay ny ankohonany, fa misongadina kokoa le adidy ataony amin'ny maha hoe anasina anatiny hoe mpikambana amin'ny filankevitra pastoraly azy. De ohatr'izay koa ny an'i Jesosy, le fiahinan'ny hafa samy asa zany ny antsonan'ireo raha fampianaran'ny soratra masina sy ny fiangonana. Misy mantsy hoe adidy aman'andraikitra sy ny asa, fa etotsika zany de miteny hoe adidy ary didy no miasa, sady ampianarin'i kristy amin'ny ataony nolazaina ihany koa amin'ny soratra masina fa tsy maintsy miasa ny olona.
Azo heverina ve mompery zany hoe kristianina mihinam-potsiny zany?
Tsy azo heverina zany. Tenen'ny soratra masina mihitsy ataontsika aloha zany ao amin'ny ankohonana, ao amin'ny ankohonana ray aman-dreny sy zanaka de tsy misy mahazo mitaza-potsiny fa tanana visy havanana ka mifameno amin'ny asa ataony. misy olona manana mpanompo ao an-trano a, fampozina ho an'ny zanaka ny fijereniny ray aman-dreniny azy a tsy andray a ravindena, tsy mananjo tsy asa ny isan'ny ao an'ny atao hoe ny olona tsirairay ao anatin'ny fianakaviana, ka hijery fotsiny na ho mpihinana fotsiny. Lazain'ny masin-dapaoly zany a ao amin'ny testamenta, ao amin'ny telosiana taratasina ny kristiana tamin'ny tesalônika taratasy faharoa toko fahatelo a andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Aloha vakitsika kely mihitsy io, tesalônisianina faharoa toko fahatelo andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Mandidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zay mba hisaraka amin'ny rahalahy rehetra tsy manaraka amin'ny fampianarana ny raisiny taminay fa manao fitondrantena tsy marina. Fantatrareo zay tokony ataonareo mba hakatahaka anay fa tsy mba nanao zay tsy marina teto aminareo zay, tsy mba nihinana mofon'olona maimaim-pony zay, ny asany ramanalina ka sasatra sotrotra kery mba tsy havakitratra na dia ny iray a akory taminareo azy. Tsy noho izay tsy manam-pahefana nefa fa noho izay tean'olo tena ho fakatahaka ho anareo. Fony mbola tany aminareo any zay dia efa nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka izy tsy hihinana koa. Inona zany ny tambony atao hoe tsy miasa ny olona dia tsy tokony hihinana izy? Fantsika ampiana aza tonga dia miazakazaka amin'ilay hoe ka zay ane tsy manana asa fa le ao amin'ilay tokantrano aloha, tsy misy tsy mahazo, tsy miasa zany ka tsy andray ravindena, fa zay zanaka manaja tena variana amin'ny telefonina Facebook amin'ny asa tokony ataony a dia aoka ho fantany a fa mandidy atsika ny tenin'Andriamanitra hoe zay tsy mety miasa aoka izy tsy hihinana. Ary toy izy kany a tesalônisianina faharoa toko fahatelo andinin'ny faraika ambin'ny folo, renay nefa fa nisasaina aminareo dia tsy mahay miaina, tsy miasa fa manao anao foana, mandidy tsy manaraka zany olo zany amin'i Jesosy Kristy tompo zay mba hiasa mpiadanana ka hihinana izay a vokatry ny asany. Na manasa vilia aza tsy atao, na mamafatrano aza atao, na miditra ao an-trano tsy manasa tsy mamafatongotra aza mba tsy handoditrano aza tsy atao. Dia zany a pozina ho an'ny tsirairay a ao amin'ny ako.
Fa ahoana ny endrik'izay ao amin'ny fiangonana?
Ao amin'ny fiangonana ihany ko aza ny sakramenta raisintsika io a dia sakafo ny fanahyntsika, ary andraisana ny sakramenta dia ao anatin'ny vavaka. Ny vavaka zany ny toerana anankiray a andraisantsika fahasoavana, ary tete mihitsy ato hoe mivavaka ny toerana tokana andraisantsika ny fahasoavana tokana, satria ao no andraisantsika ny sakramenta rehetra. Tsy misy sakramenta tsy raisiny zany a ka tsy ao anatin'ny vavaka. Ary io mampatsiara anahy ny bokyny Mompera Gabriely navoany hoe mivavaka tolona fatsento, mila finiavana, mila fotoana. Aiza nefany a lay toerana la vavaka io nefa aiza ndray zany ny toerana ivavahana? Dia ao amin'ny fiangonana. Noho izany a ny kristianina tsirairay a mila miasa ho an'ny fiangonana. Tsy azo eritreretiny hoe asan'ny prezidan zany, asan'ny mopery zany, asan'ny filankevitra zany, fa iza dia olo mpanjifa sakramenta fotsiny, tsy azo ekeny zany. Fa noho mamafa fiangonana io aza dia efa asa io satria adidy io. Dia eto zany dia miteny mihitsy ny hoe tsy tokony hihinana akory ianao a raha mahatsapa-tena fa isan'ny kristianina mandrafitra ny fiangonana ka tonga hihinana fotsiny rehefa isa alahady, fa misy asa takina sy andidinantsika. Fa dia io tenenina amin'ny tesalônisianina faharoa io toko faefatra le mivakina tamintsika teo a zay toko fahatelo andiny fa ambin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo, mba tsara io eritreretiny tsirairay hoe ay tsy maintsy a miasa.
Zay moa ny anamafisana n'ilay fandraisantsika teto tany alohany hoe ny fiainatsika naiza naiza dia la any an-tanany ray masinatsika amin'izao fotoana izao hoe fiarandi miara-mandray ndraikitra ny tsirairay, ary samy manana ndraikitra tandre fio azy avy a ao amin'ny ankonam-piainana misy azy. Izay ny fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indrayry.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.